Mulțumesc, frate Liviu. Îi mulțumim Tatălui că suntem încă o dată împreună. Îi mulțumim că ne dă ocazii minunate de a învăța. Îi mulțumim de întâlnirea noastră la oaltă și deși în cursul săptămânilor avem multe adunări pe internet, parcă astăzi este o zi deosebită. Dorim ca numărul celor care vor fi împreună cu noi să fie tot mai mare, pentru ca focul dragostei să ardă cu mai mult jar. Ceea ce trebuie să apreciem este faptul că ne putem auzi și stând la casele noastre putem să creștem în har și cunoștință. Stând la casele noastre putem să avem lecții edificatoare, putem să ne încurajăm reciproc. Pentru că timpul nostru este un timp scurt, este un timp de pregătire, este un timp în care, ca și lucrătorii din vie în ceasul al 11-lea, suntem îndemnați de a lucra cu stăruință. M-am gândit să avem o lecție având ca titlu Dezvoltarea caracterului creștin. Această lecție are ca suport biblic cuvintele din 2 Petru, capitolul 1, versetul 10, unde spune: dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Așadar, este o mare bucurie să fim împreună și să învățăm lucruri minunate din planul lui Dumnezeu. Este o ocazie minunată de a lăuda, de a glorifica numele Tatălui nostru care ne-a iubit și ne iubește și numele Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a mântuit. Așadar, lecția pe care dorim să o învățăm împreună este lecția creșterii, a maturizării creștinului. Și este inspirată de cuvintele Apostolului Petru din 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 până la 10, pe care aș dori să le citim. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Așadar, vom extrage câteva lecții din cuvintele Apostolului, fiind ajutați de reprintul 4808 din 1 mai 1911 sau VDM pagina 2144. Putem asemăna creșterea caracterului creștin cu creșterea și dezvoltarea unei vegetații. Astfel, cu cât cunoaștem mai bine procesele și condițiile naturale de dezvoltare în fiecare caz, cu atât vom ajunge la scopul dorit, maturitate și rod bogat. Să privim la un gospodar care ar pune în practica sa unele lucruri care le-a învățat din întâmplare, ocazional, și care ar munci din necesitate. El nu va avea recolte abundente, ca și când ar fi un gospodar care a făcut un studiu conștiincios al metodelor de lucru și care cu mare grijă pune în practica sa cele învățate. Am putea aduce aici un gospodar care ar planta un pom. Dacă după plantare pomul nu este îngrijit, apărat de dăunători care i-ar putea ataca rădăcinile și frunzele, în loc să producă rod, acest pom ar produce lemn și putregai care ar arăta neglijența gospodarului. Dar dacă după plantare pomul este îngrijit, curățat, stropit, apărat de insecte, va fi un pom roditor sub binecuvântarea aerului, ploii și luminii soarelui lui Dumnezeu. Tot la fel, sunt necesare aplicarea legilor morale privind creșterea și dezvoltarea caracterului moral. În condiții avantajoase și cu o cultivare potrivită, caracterul va crește și se va dezvolta, devenind frumos și plin de roade, având binecuvântări pentru sine și pentru alții. Dar în lipsa cultivării necesare, chiar în condiții favorabile, acest caracter va fi deformat, lipsindu-i frumusețea și valoarea. Momentul când noi ne-am prezentat corpurile ca sacrificii vii lui Dumnezeu, prin meritul răscumpărătorului nostru, atunci am primit spiritul înfierii pe plan spiritual, ca fii spiritual al lui Dumnezeu. De atunci, toate facultățile și dispozițiile corpurilor noastre muritoare, fiind sub controlul spiritului lui Dumnezeu, au fost socotite ca ființa noastră nouă. Astfel, credincioșia cu care cultivăm această natură nouă, socotită, prin eliminarea continuă a vechilor obiceiuri, ale gândului și acțiunii noastre, înlocuindu-le cu noi calități pregătite pentru serviciu divin, ne va dovedi vrednicia sau nevrednicia de natura nouă reală pe care o vom primi la înviere. Înțelegem de aici că dispoziția noii creaturi embrionare va fi dispoziția creaturii desăvârșite când se va naște prin înviere. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 8, versetul 11, scrie: și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. De aici înțelegem că dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, dacă nu-L stingem sau nu-L înlăturăm, acesta va învia corpurile noastre muritoare, adică le va face vii față de Dumnezeu, active și roditoare în harurile și activitățile creștine, așa după cum citim în Romani, capitolul 8, versetul 9 și 14. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Deci, lucrarea noastră este să creștem, să dezvoltăm în noi acele dispoziții demne de noi ca fii spirituali ai lui Dumnezeu, chemați de a fi moștenitori ai lui și comoștenitori cu Iisus Hristos. Revenind la versetele citite din 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 până la 7 și chiar 10, aici apostolul ne învață cum să procedăm în chestiunea cultivării caracterului creștin. El ne arată că această cultivare nu o putem realiza toată într-o zi, nici în câteva zile, ci este o lucrare treptată, o lucrare zilnică, de o viață, un proces de adăugare, adăugând virtute după virtute, har după har, zi de zi și oră de oră. Astfel apostolul ne îndeamnă zicând: dați-vă și voi toată silința, adică toată energia, toată puterea, toată înțelepciunea, ca să uniți cu credința voastră fapta, adică virtutea, tăria, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea sau stăpânirea de sine, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea sau caritatea. Apoi adaugă: dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Vedem în cele citite de mai sus o asigurare puternică că dacă facem aceste lucruri, suntem siguri că suntem aprobați de Dumnezeu. Deci, este o ocazie minunată să analizăm cu atenție special aceste elemente. Găsim în versetele citite 8 elemente care intră în formarea caracterului creștin, care adăugate una la cealaltă, conduse de germenul spiritual, va duce la creșterea și dezvoltarea noii creaturi din starea embrionară spre maturitate. Să repetăm aceste elemente din nou. 1. Credința. 2. Fapta sau virtutea, tăria. 3. Cunoștința. 4. Înfrânarea sau stăpânirea de sine. 5. Răbdarea. 6. Evlavia. 7. Dragostea de frați. Și 8. Iubirea sau caritatea. Acum, să trecem la o mică examinare de sine privind aceste elemente ale caracterului. Punctul 1. Credința. Am eu credința pe care ne-o învață apostolul? Nu credința în orice persoană sau în orice lucru, ci credința în Dumnezeu și credința în planul divin care se realizează pe baza răscumpărării depusă de Hristos, pe care se clădesc toate promisiunile lui Dumnezeu. Este pentru mine, un așa zice Domnul, sfârșitul oricărei controverse, a oricărei nedumeriri sau oricărei îndoieli? Putem exemplifica aici un om al credinței în Dumnezeu și în conducerea sa iubitoare pe Avram, care a fost gata să facă ce i-a cerut Dumnezeu cu fiul său. Despre Avram Pavel scrie: prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Evrei 11 cu 17. Datorită credinței lui Avram, Dumnezeu îi face o făgăduință, după cum citim în Genesa, capitolul 22, versetul 15 până la 18. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și i-a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Un alt punct pe care vrem să-l analizăm, punctul 2, uniți cu credința voastră fapta. Fapta sau virtutea. Mă străduiesc eu să duc o viață virtuoasă? Aceasta înseamnă pentru cel consacrat un sacrificiu viu și implică mult mai mult decât abținerea de la rău. Implică o trăire fidelă, adică fidelitate față de legământul făcut, a cărui încălcare cu voia ar însemna lipsa fidelității și ar echivala cu a jura fals. Viață virtuoasă înseamnă tărie de caracter în dreptate, înseamnă integritate în toate afacerile noastre naturale sau spirituale. Înseamnă cinstea meticuloasă, dreptatea și adevărul fiind singurele standarde. Pentru a arăta ce înseamnă o viață virtuoasă, vom citi în Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra propriului său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Înțelegem din acest psalm că un om virtuos este un om fortificat în caracter sau un caracter statornic, puternic, lucru care se poate realiza numai cu ajutorul lui Dumnezeu și totodată judecându-ne critic pe noi înșine. Punctul 3. Cunoștința. Am eu dorința și străduința să câștig zi de zi tot mai multă cunoștință despre Dumnezeu și planul Său arătat în Scripturi? Mă silesc eu ca odată cu cunoștința planului divin să particip la realizarea acestui plan după cea mai bună puterea mea? Sunt eu gata să renunț la voința mea proprie, primind în loc voința divină? Sunt eu atent la mijloacele puse la îndemână pentru a cunoaște voința divină arătată în cuvântul său? Sau îmi stabilesc propriu standard de dreptate, neglijând standardul divin? Deci, este foarte important să ne fortificăm în credință, studiind cuvântul divin cu toată silința și potrivit cunoștinței să avem și fapte pe măsură. Despre necesitatea cunoștinței ne învață Domnul Iisus în Ioan 17:3, unde scrie: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De asemenea, putem citi în Ioan capitolul 4, versetul 19-22, unde o samariteancă la fântână întreabă pe Domnul: Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă, că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Iată, această samariteancă era interesată să știe unde este locul potrivit pentru închinare, pe munte sau în Ierusalim. Răspunsul Domnului este că și cei ce se închină lui Dumnezeu trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. O altă întrebare pe care am putea să ne-o punem este cu privire la stăpânirea de sine, la moderație. Să ne întrebăm, deci, fiecare, sunt eu moderat, temperat, exercitând stăpânire de sine în toate lucrurile? În mâncare, în băutură, în aranjamentele căminului, în conduită, în gânduri, în cuvinte, în fapte? Apreciez eu stăpânirea de sine, că este un lucru din cele mai importante elemente ale unui caracter bun? Nu întâmplător, cel mai înțelept om a zis: cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește o cetate. Proverbe 16:32. Astfel, mulți vitejii victorioși ar putea să învețe să se cucerească pe ei înșiși. Stăpânirea de sine este cu privire la toate sentimentele, gândurile, gusturile, apetiturile, plăcerile, lucrările, tristețele și speranțele noastre. Cultivarea stăpânirii de sine este, deci, dovada unui caracter înalt în dezvoltare. Astfel că stăpânirea de sine, însoțită de credință, de tărie și de cunoștință, implică zel și activitate crescute în locurile divine, în lucrurile divine, și moderație crescută în lucrurile pământești. Apostolul Pavel spune: blândețea voastră, în paranteză, moderația sau stăpânirea de sinea voastră, să fie cunoscută de toți oamenii. Filipeni 4:5. Oamenii aceștia să vadă în conduita noastră atenția, grijulie, nu neprevăzătoare, pripită, ci plină de considerație în fiecare afacere a vieții, că ne onorăm declarația. Punctul 5. Următoarea întrebare este cu privire la răbdare. Sunt eu răbdător în încercare și disciplinare, ținându-mi totdeauna sentimentele controlate de rațiunea luminată, lăsând răbdarea să-și facă lucrarea ei perfectă în cultivarea caracterului? Mă supun eu cu bucurie sub mâna tare a lui Dumnezeu în lucrarea sa de pregătirea mea pentru un loc în împărăția sa? Vedem, deci, că acest cuvânt Tradus răbdare înseamnă îndurare cu bucurie. Apostolul Pavel scrie în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi persecutați. Iar Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 16 la 19, scrie: Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Iar în Evrei, capitolul 12, versetul 2 la 3, citim: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Am ajuns la al șaselea element al caracterului numit evlavie. Aici ne putem întreba: mă străduiesc și respect eu cu grijă să modelez caracterul și modul de a acționa după modelul divin? Ce înseamnă aceasta? Adică, dacă mă aflu într-o poziție de autoritate, folosesc acea autoritate așa cum o folosește Dumnezeu pe a Lui? Aceasta înseamnă a nu ne folosi autoritatea pentru scopuri egoiste, a ne lăuda cu ea sau pentru a supri sau a călca în picioare drepturile individuale date de Dumnezeu. Celor aflați sub această autoritate, ci pentru binecuvântarea și avantajul acelora care sunt sub autoritate. Aceasta mai înseamnă demnitate, har, răbdare și nu aroganță dictatorială, care este atitudinea tiranilor. Apoi, ca fiu sau ca unul care sunt sub autoritate, iau eu în considerare exemplu ascultării iubitoare dat nouă de dragul nostru Domn? Plăcerea Domnului a fost să facă voia Tatălui, oricât îl costa. Ca oameni, suntem sub autoritățile acestei lumi, sau ca tânăr sub autoritatea părinților pământești. Noi să luăm exemplu Domnului, care a fost loial și credincios autorităților pământești, chiar dacă acestea erau inferioare persoanei sale. Astfel citim în Matei 22 cu 21. La întrebarea: trebuie să dăm bir cezarului, Domnul nostru spune: dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Iar în Luca capitolul 2, versetul 51, îl avem pe Domnul Iisus întorcându-se din Ierusalim cu părinții săi, dovedește ascultarea și supunerea față de aceștia, cu toate că El era superior lor în caracter. Învățăm, deci, că putem ocupa orice poziție în viață dacă vom studia și aplica cu atenție evlavia, care înseamnă asemănare cu Dumnezeu. Fie că avem o poziție înaltă sau de servitori, o vom onora printr-un caracter frumos. Suntem la a șaptelea element al caracterului creștin și ne întrebăm: caracterizează dragostea de fras toate acțiunile mele? Sunt eu îngăduitor cu slăbiciunile moștenite și cu greșelile altora datorită unor circumstanțe? Pot să lucrez cu răbdare și folositor cum mi-ar dicta înțelepciunea în vederea corectării acelor greșeli? Dacă atunci când ne privim pe noi, admitem că avem un caracter deformat, accept eu recunoscător ajutorul oferit de un frate și suport eu umilit mustrarea, căutând prin ajutorul Domnului să fiu un ajutor pentru alții și nu o piedică? Astfel că mă voi angaja în serviciul lui Dumnezeu cu aceia care ar vrea să coopereze cu mine în serviciu și să nu fiu o povară pentru ei, nutrind vechile mele dispoziții. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 9 la 11 citim: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Iar în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, citim: ținta poruncii este dragostea, care izvorește dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o conștiință neprefăcută. Punctul 8. Am ajuns la ultimul element al caracterului creștin, care este iubirea sau caritatea. Aici ne putem întreba fiecare: am eu o iubire neprefăcută pentru cei nedrepți și neplăcuți, ca și pentru cei buni și frumoși? O iubire care are o activitate înțeleaptă și folositoare pentru sfinți și pentru păcătoși? Aceasta este o iubire care are milă, ajută, mângâie, care înveselește și binecuvintează tot ce este în jurul ei. Este iubirea care învață de aici să împartă binecuvântări, pentru ca în viitor să poată face lucrul acesta la un grad mai înalt. Guvernul împăratului în viacul următor este format din acei vrednici care aici cultivă caritatea sau iubirea neprefăcută, manifestând această atitudine în mod constant, aici, acum, față de toți oamenii. Dacă mergem cu gândul la o livadă bine întreținută, curățarea, tăierea și cultivarea sunt necesare pentru a obține rod mult și bun. Tot la fel este necesar să fim veghetori, luând toate precauțiile necesare pentru a preveni îmbolnăvirea și stricarea caracterelor noastre, și totodată a ne păzi împotriva influențelor rele care caută să nimicească viața noii creaturi. Dacă continuăm răbdători în facere de bine și ne împotrivim diavolului, el va fugi de la noi, iar caracterele noastre se vor dezvolta tot mai puternice și mai frumoase. Apostolul Petru continuă asigurându-ne: dacă aveți aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1,8. Cu alte cuvinte, dacă avem unele din aceste elemente în noi, într-o măsură mică, ele ne vor ajuta să creștem tot mai mult în asemănare de caracter cu Domnul nostru. Despre aceștia spune psalmistul: pentru cel drept s-a semănat lumina, astfel că ei nu vor umbla în întuneric. Apoi apostolul continuă: dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. 2 Petru 1,9. Apropiindu-ne de încheierea lecției noastre, aș vrea să mai insistăm asupra sfatului apostolului Petru, care zice: de aceea, căutați, fraților, să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 2 Petru 1,10. Este aici un îndemn la o activitate vie, la o lucrare continuă de cultivare a caracterului, având ca temelie credința în jertfa lui Hristos de răscumpărare și sfințirea noastră prin adevăr, astfel ca în final să putem ajunge la poziția de glorie și onoare la care am fost chemați. Iar apostolul continuă zicând: căci în felul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1,11. Apoi, prea iubitul nostru frate Petru continuă zicând în versetul 12 și 13: de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Socotesc că este drept că atâta timp cât suntem în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte. Dacă aceasta a făcut Petru, să ne țină treji, și noi avem această datorie de a ne încuraja și a ne folosi de toate ocaziile pentru ajutorare reciprocă. Apostolul Pavel arată că dacă cineva dintre consacrați arată o neglijență voită în a cultiva caracterul creștin, implică nu numai pierderea favorii principale a chemării de sus, dar în cele din urmă a oricărei favori. El scrie: căci dacă trăiți potriviți firii păcătoase, veți muri. Romani 8,13. Aici apostolul Pavel ne spune că dacă am făcut un legământ solemn de a ne jertfi viața în serviciul lui Dumnezeu pentru eradicarea răului și trăim totuși potrivit firii păcătoase, prin satisfacerea eului vom ajunge în moarte. Dumnezeu nu are niciun folos sau loc pentru călcătorii cu voia a legământului și pentru disprețuitorii legământului după ce au fost aduși la cunoștința voinței sale și s-au angajat să-l țină cu credincioșie. Credem că cu toată străduința și vegherea noastră nu vom fi capabili în viața prezentă să ajungem la ideal, dar măsura efortului depus de a atinge acest ideal, perfecțiunea va dovedi măsura credincioșiei noastre. Deci, efortul nostru va fi răsplătit cu rod. Și dacă nu apare rodul, înseamnă puțin efort sau deloc pentru curățare și cultivare. Rodul dorit se va vedea în dezvoltarea caracterului creștin și în activitățile noastre în serviciu cu tot mai mult sacrificiu. Astfel, corpurile noastre muritoare vor fi active în serviciul lui Dumnezeu acum, așa că picioarele noastre vor fi gata să îndeplinească serviciile sale, mâinile noastre gata să facă voia sa, limbile noastre gata să poarte mărturia adevărului, iar mințile noastre vor căuta metode pentru a fi eficienți. Și astfel vom fi epistole vii, cunoscute și citite de către toți din jurul nostru, și va fi o laudă pentru Cel care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În încheiere, aș dori să reamintesc faptul că Apostolul Petru ne îndeamnă a dezvolta toate elementele caracterului, printre care credință, faptă, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie și iubirea, căci avându-le din belșug, nu vom rămânea în întuneric, ci vom putea intra în împărăția veșnică a Domnului nostru, ceea ce vă doresc vouă și mie însumi. Amin.